Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Zi de marți, 3 decembrie, la microfon sunt Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute.
După ce vântul a suflat cu înverșunare în faptul serii de ieri, azi meteorologii par predispuși să prezică acalmie și vreme preponderent însorită, chiar tomnatic confortabil.
Temperaturile se vor înscrie între 0 și 1 grad pe arii largi în nord, în centru sunt de așteptat preponderent 2-3 grade, iar în sud vom vedea în termometre 4-5 grade.
Creșatic și Maidan sunt locurile unde acum se decide din nou și în mod magistral soarta Ucrainei, dar și în mare parte a regiunii, cum ar putea să se răsfrângă cele întâmplate în țara vecină asupra Republicii Moldova și ce atitudine pot adopta oficialitățile moldovene sau ce măsuri ar trebui să aibă în vedere în contextul evenimentelor din Ucraina. O convorbire la această temă cu istoricul Octavian Țicu, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe, peste câteva minute.
Pornind de la o călătorie recentă în nord la Soroca, Iulian Ciocan ne va împărtăși impresiile legate de colosalul șantier rutier, dar și câteva temeri, iar Petio Petkov vă așteaptă tot atunci cu o nouă filă din Jurnalul de Corespondent, astăzi despre succesele guvernului de la Sofia în absorpția de fonduri europene.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de la Praga, din studioul Europei Libere, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, pleacă în vizită în China în ciuda protestelor din propria țară. Departamentul de stat de la Washington explică motivul vizitei secretarului de stat Kerry la Chișinău și Moldova se află în ușor regres în privința corupției, așa constată Transparency International. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, pleacă astăzi în China în căutare de credite și investiții, în ciuda masivelor proteste de stradă declanșate de decizia lui de a nu semna acordul de asociere la Uniunea Europeană. Televiziunile de la Kiev l-au citat pe Ianukovici aseară cu afirmația că dacă și-ar anula vizita la Beijing, ar face un deserviciu economiei țării. Între timp, la Kiev, opoziția va încerca astăzi să treacă prin Parlament o moțiune de neîncredere în guvernul premierului Mykola Azarov, exploatând dezertările de deputați din rândul partidului de guvernământ. Mai mulți reprezentanți ai societății civile din Moldova și-au exprimat solidaritatea cu demonstrațiile pro-europene de la Kiev și-au cerut liderilor politici ai Moldovei să fie și ei solidari cu forțele pro-europene din Ucraina. La o conferință de presă la Chișinău s-a anunțat că mai mulți activiști moldoveni vor să meargă în Piața Independenței din Kiev cu un mesaj de susținere. Secretarul general al Consiliului Organizațiilor Neguvernamentale, Antonița Fonari, a spus că solia moldoveană nu trebuie interpretată ca amestec în treburile interne ale Ucrainei, ci ca un mesaj de sprijin pentru intenția de europenizare a Ucrainei. Departamentul de stat al Statelor Unite a negat că apropiata vizită a secretarului de stat John Kerry în Moldova ar fi un fel de consolare de ultim moment pentru o vizită anulată în Ucraina.
Moldova is a country that has taken a number of important reforms.
Răspunzând întrebărilor ziariștilor la obișnuitul briefing de la Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de stat Jen Psaki a spus că Moldova este o țară care a pornit mai multe reforme în ultimii ani și de aceea secretarul de stat a găsit de cuvință să facă o vizită acolo. Probabil, a spus Psaki, prima vizită a unui șef al diplomației americane în Moldova. John Kerry va merge la Chișinău în cadrul turneului pe care îl va duce începând cu 3 decembrie și până la 6 decembrie, mai întâi la Bruxelles, apoi în Moldova și în sfârșit în Orientul Mijlociu. Organizația Transparency International a atras atenția într-un nou raport despre perceperea corupției în lume că acest fenomen rămâne larg răspândit în sectoarele publice ale economiilor din lumea întreagă, inclusiv în fostele republici sovietice. Prezent în raportul, Svetlana Savitskaya, coordonatoare regională a programelor Transparency International, a spus Europei Libere că în unele țări ca Armenia sau Azerbaidjan s-au făcut în ultimul an progrese neglijabile, dar în altele ca Moldova, Belarus sau Kazahstan, situația s-a înrăutățit. În noul raport, Moldova se află pe locul 102 între țările lumii, în urma Georgiei sau Armeniei, dar înaintea Rusiei sau Ucrainei. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat avantaje economice pentru Armenia, care se pregătește să adere la Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus. Ieri, într-o vizită la Erevan, Putin a spus că Armenia va plăti pentru gaze 189 de dolari pe 1000 de metri cubi, mai puțin decât alte țări. De asemenea, vor fi reduse taxele pentru petrolul vândut de ruși armenilor, ca și prețul armelor rusești livrate Erevanului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni, doamnelor și domnilor, la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu istoricul Octavian Țâcu, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Domnule Țâcu, bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am regăsit pe ambii!
Bună dimineața, domnule profesor. Republica Moldova a revenit așadar triumfătoare de la Vilnius. Țara vecină Ucraina a intrat într-o perioadă a tulburărilor cu efecte încă greu de ghicit. În această situație, din punctul dumneavoastră de vedere, există motive de preocupare, îngrijorare sau de alte sentimente sau reacții la Chișinău? De exemplu, am auzit deja titluri alarmiste de felul că ceva sau cineva dinspre Nipru aduce războiul la granița Republicii Moldova. Ar fi cazul așadar pentru preocupări speciale de securitate și de altă natură din partea autorităților Republicii Moldova?
Bine, dacă aducem istoria în explicarea realităților actuale, sigur că ar trebui să fim îngrijorați, pentru că întotdeauna ce s-a întâmplat în Ucraina a avut influență asupra noastră. Voi invoca doar câteva momente, cum ar fi fost cauza sau situația după primul război mondial, când pretențiile Ucrainei și războiul civil a afectat direct situația din Basarabia, nemai vorbind de ceea ce a urmat după asta, valurile acestei influențe ucrainene prin intermediul Ucrainei, Moscova și-a proiectat influențele și asupra Basarabiei, iar independența Ucrainei în mare parte a contribuit la ce s-a întâmplat la noi, nemai vorbind de faptul că lipsa unei reacții a Ucrainei a stimulat și a influențat războiul din Transnistria în mod direct. Adică tot ceea ce se întâmplă în Ucraina, care este un masiv important, un actor important geopolitic, are influențe directe asupra Republicii Moldova și, în mare parte, faptul că nu a semnat la Vilnius a slăbit capacitatea noastră de a rezista în fața presiunilor rusii.
Și acum, cum ar putea reverbera asta aici?
Problema este că totalitatea Republicii Moldova, la fel ca și a Ucrainei, este o chestiune modelată recent și gradul de statuare a elitelor, a clasei politice s-a făcut cam într-un mod asemănător. Avem foarte multe lucruri comune care ne leagă în explicarea lucrurilor care se întâmplă în Ucraina și în Moldova. Dar, din punctul meu de vedere, totuși, noi avem un mare avantaj în comparație cu Ucraina, pentru că în comparație cu Ucraina, pentru că de după anul 2004, când a fost lansat parteneriatul acesta cu Uniunea Europeană, politica europeană de vecinătate, iar mai târziu parteneriatul estic, Republica Moldova a avut un traseu relativ coerent. Eu cred că noi ar trebui să ne focusăm mai mult asupra acestei continuități în realizarea politicilor europene, invocând inclusiv meritul Partidului Comuniștilor, care o perioadă, chiar dacă a mimat acest proces, dar i-a dat un conținut în formă. Și această unitate la nivelul implementării politicilor europene face cazul nostru diferențiat și ne absolvă de aceste valori și perturbări care s-au întâmplat în Ucraina. Avem mai mult ca niciodată nevoie de o consolidare și nu de o erijare în ipostaza din partea unor anumite partide politice de salvatore a națiunii. Meritul acestei continuități este a întregii societăți, inclusiv actorilor politici care sunt actualmente în opoziție.
Ce are domnule Țicu, de pierdut Republica Moldova din cauza unei Ucraine sfâșiată, iată, de tulburări interne, imprevizibilă și eventual exportatoare de instabilitate, cum credea cineva?
Noi am avut experiența aceasta scurtă a unei Ucraine europene în care această direcție de integrare europeană a Ucrainei a adus foarte multe beneficii Republicii Moldova, o anumită stabilitate în relațiile cu Transnistria, pentru că Ucraina, ne aducem aminte, a fost direct implicată în salvarea unor anumite aparențe de loialitate față de Republica Moldova, cum ar fi crearea EUBAM-ului, implicarea în formatul 5+2, planul Iușenco pentru democratizarea Transnistriei și o mai multă încredere în faptul că politicile Ucrainei nu vor lovi în statalitatea Republicii Moldova. Acest traseu european, sigur, a fost coordonat cu Uniunea Europeană și acest control al Uniunii Europene asupra politicilor ucrainene nu în sens de implicare în agenda internă, ci în generarea unui interes european în securizarea acestei regiuni, a fost întotdeauna și eu cred că va fi benefică pentru Republica Moldova. Absența unor astfel de repere clare și de situație instabilă în Ucraina, în primul rând, va afecta această problemă a Transnistriei, care pentru noi este cea mai importantă. Eu cred că este axul formativ al statalității noastre și până la absența rezolvării sale nu vom putea vorbi de o integritate la nivelul expresiei ca stat. Iar în al doilea rând, această instabilitate lasă și Moldova deschisă unor eventuale influențe din exterior, atât influențe la nivelul clasei politice, care va fi din ambele ipostaze expuse fie presiunilor, fie seducțiilor materiale sau de alt gen care le-a avut și Ucraina în raport cu Rusia. Și nu în ultimul rând, acest lucru va afecta în integritate capacitățile noastre de reformare în plan intern, urmarea agendei europene și, în general, conservarea, să zicem, traseului european al Ucrainei ar fi fost pentru Republica Moldova o chestiune extrem de importantă. La ora actuală, eu cred că noi suntem deschiși suflării unui vânt dinspre est care poate cauza foarte multe probleme în Republica Moldova.
Sunt totuși niște priorități în relațiile bilaterale moldo-ucrainene. Acestea ar trebui lăsate acum pentru vremuri mai bune? Sau rămân valabile?
Cu siguranță ele nu mai sunt actuale pentru că pentru Republica Moldova este important ce se întâmplă la Kiev. Măsura în care opoziția va reuși sau nu impunerea acestei agende pro-europene sau va determina într-un ultim ceas poate dorințele autorităților actuale de la Kiev de a reveni la masa de negocieri cu Uniunea Europeană. Pentru că în absența unor astfel de comunități, să spunem, a intereselor Uniunii Europeană, nu avem ce discuta cu ucrainenii care atunci când sunt alături de Rusia întotdeauna cauzează probleme și gândesc într-o dimensiune imperială și nu europeană în raport cu Republica Moldova.
Conflictul de la Kiev, domnule Țicu, ridică din nou mai multe probleme, cum ar fi atitudinea față de libertatea întrunirilor, deturnarea acestor întruniri de grupuri de provocatori, tratamentul iată de o violență aparte a jurnaliștilor aflați la datorie în inima tensiunilor protestatare. În general, lucrurile astea ar trebui să se schimbe cumva, cum se aștepta după 7 aprilie 2009, sau se va repeta și în versiunea ucraineană povestea moldovenească din punctul dumneavoastră de vedere?
Eu nu cred că noi vom avea o repetare a acestui scenariu. Cel puțin există o stabilitate la nivelul clasei politice. Există deja o societate civilă care, din punctul meu de vedere, va fi extrem de nemulțumită de eventuala repetere în astfel de scenariu la noi în Republica Moldova. În general, mie mi se pare că ceea ce se întâmplă la noi are mai multe stabilitate în urmarea acestor traseu și acestei schimbări. Altceva este că acest consens relativ nu este unul determinat de o schimbare reală care ar fi dat și mai multă legitimitate autorităților de la Chișinău, acelor partide de politici care actualmente și-au asumat această sarcină. Mie mi se pare o chestiune mai mult determinată de contextul extern și de jocul geopolitic care pur și simplu i-a timorat cei de la Chișinău în dorința de a vrea această schimbare. Pentru că atât în Republica Moldova cât și în Ucraina și lucrul ăsta este comun, există forțe care mimează acest proces de eurointegrare, pentru că aflarea într-un câmp legal și conform normelor europene este extrem de riscant pentru ei. Cei care fac afaceri într-un context tulbur și se acoperă de eurointegrare doar pentru a obține beneficii în urma acestei eurointegrări, fără ca să se angajeze într-un proces amplu de schimbare. Această lecție a Ucrainei, în care puterea a fost aservită și este unor grupuri de interes, este extrem de utilă de a fi luat în considerare în Republica Moldova când ne gândim la jocul de eurointegrare și falimentul ei în ultimă instanță, atunci când este identificată cu o grupare de oligarhi.
Ar fi totuși o ocazie acum pentru politicienii moldoveni, cei care poate nu intră în formula dumneavoastră de până acum, ci cei care își doresc cel puțin acest lucru, să manifeste o apropiere euroatlantică, cum consideră unii analiști cel puțin?
Apropierea euroatlantică este problematică din mai multe considerente și inclusiv constituționale pentru noi, dar din alt punct de vedere, angajamentul pe care îl demonstrează chiar și vizita actuală a secretarului de stat. În general, implicarea Statelor Unite, dincolo de mesajul de simbolism, înseamnă mai multe certitudine în controlarea unor zone de influență și un mesaj clar pus Rusiei. Până la ora actuală, doar guvernarea republicană a dat acest angajament față de spațiul post-sovietic, pentru că alte probleme ale medicii la nivelul politicii globale a determinat un recurs și o pasare responsabilităților pe politicile Uniunii Europene. Și actualmente vedem o reîntoarcere spectaculoasă, aș zice, și această vizită este importantă pentru noi în condițiile în care am rămas într-un moment dificil al incapacităților europene de a oferi altceva decât bani și modele de dezvoltare. Și o Rusie care arată că are instrumente suficiente de a schimba contextul. Pentru mine personal, prin prisma experiențelor care le-au avut statele europene, această dimensiune euroatlantică a fost decisivă în conturarea stabilității, evoluției cursului acestui țări, o stabilitate și a investițiilor care s-au făcut în aceste țări, dar la momentul actual este o chestie care nu reflectă realitățile din societatea moldovenească.
Domnule Țicu, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile și opiniile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost istoricul Octavian Țicu, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.
7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent de Petru Petcov. Dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Președintele Ucrainei, Victor Ianukovici, pleacă astăzi în vizită în China în căutare de credite și investiții, în ciuda masivelor proteste de stradă declanșate de decizia lui de a nu semna acordul de asociere la Uniunea Europeană. Între timp, la Kiev, opoziția va încerca astăzi să treacă prin Parlament o moțiune de neîncredere în guvernul premierului Mihola Azarov. Mai mulți reprezentanți ai societății civile din Moldova și-au exprimat solidaritatea cu demonstrațiile pro-europene de la Kiev și-au cerut liderilor politici ai Moldovei să fie și ei solidari cu forțele pro-europene din Ucraina. La o conferință de presă la Chișinău s-a anunțat ieri că mai mulți activiști moldoveni vor merge în Piața Independenței de la Kiev cu un mesaj de susținere. Departamentul de Stat al Statelor Unite a negat că apropiata vizită a secretarului de stat John Kerry în Moldova ar fi un fel de consolare în grabă pentru o vizită anulată în Ucraina. Răspunzând întrebărilor ziariștilor la obișnuitul briefing de la Washington, o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat a spus că Moldova este o țară care a pornit multe reforme în ultimii ani și de aceea secretarul de stat a găsit de cuviință să facă o vizită acolo. Organizația Transparency International a atras atenția într-un nou raport despre perceperea corupției în țările lumii că acest fenomen rămâne larg răspândit în sectoarele publice ale economiilor din lumea întreagă, inclusiv în fostele republici sovietice. Un expert al Transparency International a spus că în unele țări ca Armenia sau Azerbaidjan s-au făcut în ultimul an progrese neglijabile, dar în altele ca Moldova, Belarus sau Kazahstan situația s-a înrăutățit. În noul raport, Moldova se află pe locul 102 între țările lumii. Și președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat avantaje economice pentru Armenia, care se pregătește să adere la Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus. Ieri, într-o vizită la Erevan, Putin a spus că Armenia va plăti pentru gaze naturale $189 pe 1000 de metri cubi, mai puțin decât alte țări. De asemenea, vor fi reduse taxele pentru petrolul vândut de ruși armenilor, ca și prețul armelor rusești livrate Erevanului. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să accesați pagina specială a Europei Libere dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014. 7:21, o scurtă revista presă acum. După parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, istoricul Igor Cașu de la Cotidianul Adevărul presupune că Rusia va încerca să destabilizeze situația internă din Moldova în anul următor, incitând PCRM și alte formațiuni în solda Kremlinului la manifestații contra coaliției pro-europene actuale. Domnul Cașu crede totuși că cea mai mare încercare poate fi adoptarea unor măsuri discriminatorii față de moldovenii care lucrează în Rusia, care pot culmina cu expulzarea în masă acestora. Chiar și așa, crede autorul, o asemenea acțiune punitivă va avea efecte colaterale nedorite pentru Kremlin. După ce vor depăși această criză, moldovenii se vor orienta definitiv spre Europa. Într-un editorial publicat în Jurnal de Chișinău, Mircea Victor Ciobanu explică de ce în politică nu ar trebui să-și găsească locul oamenii de afaceri. Mentalitatea omului de afaceri e să-și devanseze concurenții, nu să salveze lumea. Bine, într-o campanie electorală el își distruge oponenții, cum poate și aici experiența îi priește. Dar cum să-și construiască el afacerea pe nume țară? Pe cine să distrugă, pe cine să înșele, pe cine să dea la o parte, ca să-și aburce afacerea mai sus decât alții? În cel mai bun caz, el poate fi un filantrop, nu și un manager al vieții sociale, care nu îi aduce profit, scrie autorul. Citând un studiu inițiat de Centrul Național Anticorupție, Stella Mihailovici de la Ziarul Național scoate în evidență concluzia că funcționarii publici care sunt învinuiți de acte de corupție sunt scutiți de pedepse penale sau primesc sentințe prea blânde din cauza acțiunilor procurorilor și judecătorilor. După ce au fost studiate 198 de dosare penale, s-a constatat că 91% din cazuri procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea anumitor articole din codul penal care îi favorizează pe învinuiți. În 81% din dosare, inculpații și-au recunoscut vina, astfel fiindu-le redusă o treime din pedeapsă. În alte 9% din cazuri, procurorii au cerut condamnare cu suspendare, iar în 5% din dosare au cerut aplicarea unei pedepse mai blânde în legătură cu anumite circumstanțe excepționale. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului Credo a criticat proiectul de lege cu privire la operarea modificărilor în regulamentul Parlamentului și consideră că deputații trebuie să revină la discutarea acestuia. Agenția de știri Infotag transmite că domnul Ostaf crede că în cazul președintele Credo, că în cazul în care adoptarea regulamentul va fi adoptat într-o versiune actuală, opoziția parlamentară va fi supusă unei presiuni neîntemeiate. Hey!
țar, domnule, ce e asta să așa e lungi?
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost anul acesta de câteva ori în nordul Republicii și mărturisesc, stimați ascultători, că m-a impresionat refacerea drumului Chișinău-Soroca. E o adevărată megaconstrucție, un șantier colosal cu zeci de buldozere, camioane, betoniere, excavatoare și compresoare rutiere, cu sute de lucrători care foșgăie ca albinuțele de-a lungul întregului traseu, iar porțiunile de drum deja făcute par decupate din autobandurile occidentale. E ceva fantastic, nemaipomenit pentru Republica Moldova. Nu am mai văzut niciodată aici așa ceva. Măi să fie! Dacă munca asta colosală va fi dusă până la bun sfârșit, și se pare că așa va fi, Moldova va avea un drum cum nu s-a mai pomenit în epoca tranziției. Mi se pare că avem de face cu un moment de cotitură în construcția șoselelor de la 91 încoace. Micile izbânzi de până acum, bucata de șosea dintre Orhei și Rezina și traseul spre Leușeni par de dreptul liliputane în raport cu megaconstrucția suspomenită. Sper că de această dată noua autostradă nu se va strica foarte repede, că se muncește cu seriozitate acolo, că nu se fură materiale de construcție. Faptul că sunt investiți acolo și bani din străinătate ne insuflă optimism. Să admitem, deci, că autobandul Chișinău-Soroca va fi impecabil. Și ce urmează? Ar trebui, în mod normal, să fie acesta un punct de plecare, să urmeze refacerea altor șosele importante. În fond, dacă guvernanții eurointegratori și-ar focaliza eforturile numai pe construcția drumurilor, dacă s-ar reuși măcar modernizarea șoselelor, ar fi și ăsta un pas important spre Europa. Până acum, noi le-am făcut pe toate, și pe toate le-am cam făcut prost.
Jurnal de corespondent acum de la Sofia Petio Petkov.
Noul guvern bulgar a reușit să realizeze un salt calitativ în absorpție fondurilor europene. În ultimele 6 luni, gradul de aprobare a plăților în cadrul programelor operaționale a crescut cu 15%, atingând 46%. Bulgaria nu mai este penultima în cadrul Uniunii Europene după gradul de absorpție, după ce în octombrie a depășit Italia și România. Viceprim-ministru Zinaida Zlatanova a declarat că integrarea europeană contribuie la dezvoltarea unor sectoare importante ale economiei. Metroul din Sofia și Sistemul Național de Autostrăzi sunt finanțate în proporție de 80% din programele operaționale. 46% din fondurile europene se îndreaptă spre sectorul social. Finanțarea obținută este cu aproape 1 miliard de euro pe an, mai mare decât contribuția Bulgariei la bugetul Uniunii. Țara se pregătește de pe acum pentru următoarea perioadă de program, care va începe pe data de 1 ianuarie. În următorii ani vor fi finalizate importante proiecte precum autostrăzile Sofia, frontierele cu Turcia, Grecia și Serbia și modernizarea căilor ferate. Va fi reluată construcția autostrăzii Sofia-Varna. Va fi construită diametrul 3 al metroului Sofiot. O atenție specială va fi acordată sectorului companiilor mici și mijlocii. Liderii opoziției de dreaptă însă au avertizat că 2014 va putea deveni un an zero în privința absorpției, ceea ce va putea duce la un deficit mai mare de cele 1,8% prevăzute în proiectul de buget. Bulgaria riscă să piardă 1,5 miliarde din fondurile europene, a avertizat ex-comisarul Meglena Cuneva. Au fost sistate plăți în cadrul programelor Mediu și Dezvoltare Regiunilor Rurale. Viceprim-ministrul Zlatanova a văzut în acuzațiile opoziției începutul campaniei pentru alegerile europene din luna mai 2014. La Sofia, între timp, a susit o misiune a Direcției Generale Piața Internă, care va analiza aplicarea legii concursurilor publice. Experții europeni vor discuta propunerile guvernului prin care se urmărește încurajarea concurenței și combaterea corupției, a declarat Chantal Hughes, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru Servicii Financiare. Astfel de tratative au loc și cu România. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
secunde până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30.
De seară nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Punem punctul aici. Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.